Iată-ne din nou la Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi, la fel ca în episodul anterior, este domnul pastor Ghiță Mocan. La vârsta adolescenței, în clasa 11, la liceu fiind, a plecat din biserică cu gândul să nu se mai întoarcă niciodată. Acea rebeliune a durat un an, s-a întors în biserică pentru totdeauna. De asemenea, a trecut în jurul vârstei de 30 de ani, a trecut printr-o durere cumplită, soția pe care o iubea a decedat în urma unui cancer la sân și a rămas singur cu doi copii, un băiat și o fată. Aș vrea astăzi să continuăm interviul nostru în emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule pastor Ghiță Mocan, vorbeam în episodul anterior, am început și am terminat cu Fii radical pentru Hristos. O serie de mesaje pe care le țineți în această perioadă. Fii radical pentru Hristos. De unde v-a venit această idee de a fi radical pentru Hristos?
Recitind pentru a câta oară predica de pe munte, mi-am dat seama că există un fir roșu a întregii expunere a Mântuitorului și că totul poate fi văzut antitetic. Așa am identificat că Domnul pune de fapt în antiteză lumina cu întunericul, mi-am dat seama că pune în antiteză pe Dumnezeu cu Mamona, cerul și pământul, am zis prea se leagă. Am mers mai departe și am văzut
și nimic, nimic de mijloc, nimic de zona gri?
N-am găsit nimic, da. Am mers până la finalul predicii, am văzut că este odăiță și uliță, am văzut că este bârnă și pai, am văzut că este cale îngustă, cale largă, am văzut că este stâncă și nisip. Și în toată strădania mea n-am găsit...
Cam radical, Domnul Iisus Hristos.
Da, așa se pare. Iar noi, dacă suntem urmașii Lui, ar cam trebui să-i călcăm pe urme și să ne însușim același fel de gândire, cum spune apostolul. Asta am încercat să fac în pregătirea...
Chiar nu mi-l imaginez pe Domnul Iisus Hristos renunțând la standardele Lui doar așa ca să fie relevant pentru lumea de astăzi sau ceva de genul acesta.
Absolut. Nu a făcut concesii în privința revelației. Cred că nici noi nu ar trebui să facem concesii în privința revelației. Cred că ar trebui să fim concesivi doar în domenii nemântuitoare și care țin de anumite aspecte particulare ale vieții noastre. Dar când e vorba de revelație, mesajul care noi îl proclamăm ca și predicatori, ca și slujitori ale Dumnezeu, întotdeauna este mult mai mare decât noi, pentru simplu motiv că noi ne ducem și cauza rămâne.
Îmi place. Noi ne ducem și cauza rămâne, da. Spuneți-ne, vă rog, despre familia dumneavoastră actuală.
Trebuie să încep prin a vă povesti ce urmează să spun este o minune a lui Dumnezeu. Cred, făcând o mică, dar pastorală paranteză, că te căsători bine.
Aș face și eu o paranteză, să nu uitați. Cred că atunci când ați hotărât să nu mai predicați, după decesul soției, ați hotărât să nu mai predicați, cu siguranță v-ați hotărât să nu vă mai căsătoriți niciodată.
Absolut.
Eram
sigur. Absolut, niciodată. Așadar, paranteza mea pastorală ar fi următoarea: să te căsătorești bine, adică în Domnul, cu cine trebuie și când trebuie, este o minune. Dar să te recăsătorești bine, cu cine trebuie și când trebuie, nota bene, și cu doi copii, este o și mai mare minune. Este o minune a minunilor.
Nu poți să tragi de două ori un los câștigător.
Iată că la mine Dumnezeu a lucrat într-un mod miraculos, într-un mod special, cum o să vă povestesc în câteva minute. Încă înainte de a-mi cunoaște actuala soție, pe Magdalena, am avut o perioadă de aproximativ jumătate de an.
Soția care a decedat, cum se numea?
Rahela. Am avut o perioadă de aproape jumătate de an în care resimțeam clar și tot mai acut nevoia unui partener. Toate erau bune, aveam o slujire amplă, epuizantă uneori. Menționez că pe vremea aceea eram la Geneva, eram păstor la Geneva și activam în Italia și în Germania de asemenea, la școli biblice în special. Dar indiferent că eram acasă sau la vreun hotel, în dormitor intram singur. Singurătatea dormitorului este cumplită. Totul este în regulă, toată lumea zâmbește, ești înconjurat de mulțime, dar tot singur rămâi. E greu de trecut peste astfel de momente. Însă trebuie să recunosc că nu m-am grăbit să mă rog în mod special pentru asta, pentru că nu prea venea să cred că mai există o persoană pe Terra.
Și despre singurătatea dormitorului cred că știu foarte mulți dintre ascultătorii și ascultătoarele noastre, nu neapărat că au trecut prin nenorocirea unui deces, decesul partenerului, ci poate că au fost părăsiți sau au divorțat sau și-au găsit, și-au căutat fericirea în altă parte și de fapt au căzut.
Da. Cred că și aceste persoane trec prin aceeași dramă, aceeași suferință. În fine, n-am început să mă rog așa de, n-am fost prea râvnos la rugăciune în privința acestui subiect, dar fapt fericit este că fiul meu, pe atunci având doar 6 anișori și fetița imitându-l, fetița cu 2 ani mai mică decât el, fiul meu
deci
se
aveau 6 ani și 4 ani.
6 și 4, da. Fiul meu începea să se roage tot mai mult ca Dumnezeu să le dea o mămică. La rugăciunea de seară el se ruga și chiar aducea detalii fizice despre mămica, iar detaliile fizice care eu le auzeam în gura lui erau total la polul opus decât a fost mămica lui naturală. Eu mă simțeam jenat față de el, că eu mă rog mai puțin decât el pentru acest subiect. Într-o bună zi el mă abordează bărbătește, pentru că o suferință, chiar dacă la momentul decesului mamei băiețelul Paul avea 4 ani, totuși a existat o anumită traumă și pentru el, l-a maturizat și într-o bună zi are cu mine o discuție bărbătească.
Bărbate, tu ce faci?
Nu da, te... Și mă întreabă când aduc pe mămica, când o să mă căsătoresc. Și eu am fost destul de dezarmat în fața copilului și am spus, dragul tati, uite cum este treaba, și tati vrea să se căsătorească, numai nu-i treaba așa de ușoară, tati nu prea iese treaba asta, nu prea reușește. Menționez, evident că nu eram naiv, mă gândeam că fiind o persoană cunoscută pot să greșesc cu mai multă ușurință, să accept o căsătorie în care persoana cealaltă să se căsătorească cu mine doar din motive de imagine. Bine, m-am ferit de asta, poate mai mult decât trebuia, dar bine că m-am ferit. Și i-am spus, asta e o treabă complicată la tata, tata nu poate singur, trebuie să știi că responsabil de căsătoria lui tata este în primul rând Dumnezeu. Și așadar a trebuit să ne rugăm Domnului și să-l facem pe el partener, iar băiatul a înțeles și a spus, gata, ne implicăm pe Dumnezeu. Și s-a văzut. Am început să mă rog și eu mai serios. De altfel, înainte de a începe să mă rog, într-o seară de mare așa deprimare pentru mine, eram în dormitor singur, copiii dormeau, eram la Geneva, studiam și la un moment dat m-am gândit, până la urmă ia să-mi iau eu studiile pe care le țineam la tineret, la diverse conferințe de tineret și să văd ce le spune lor când îi îndemn să se căsătorească.
Foarte interesant.
A zis să mă judec după cuvintele mele, dar când le povestesc colegilor și prietenilor, zâmbesc. Și mi-am luat studiile ale mele, repet. Am zis să mă judec eu acum pe mine.
Și nu vă înțelegeați, nu știați ce vor să transmită studiile respective.
Da, ia să vedem, zic, să văd ce îi sfătuiesc eu pe ei, că eu sunt în situația lor acum, într-un fel. Și iau studiile și mă uit și reiese din acele studii că primul lucru pe care eu îl spuneam lor așa, este, domne, când vrei să te însori sau să te măriți, roagă-te, eu așa spuneam, cu asta se începe. Eu m-am gândit, domne, ai milă de mine. Eu le-am vorbit la oamenii ăștia, dar eu nu fac lucrul ăsta, domne. Și eu vreau să mă însor, dar eu aș vrea fără rugăciune. Pentru că eu consider că la mine e complicat, sunt 2 copii și imediat vine umanul și imediatul. Și am început să mă rog și asta se întâmpla în toamna lui 2007, iar pe 2 ianuarie 2008, fiind în vizită în țară, am cunoscut-o pe Magdalena, care mi-a devenit soție, cu care m-am căsătorit în 5 iulie 2008. De atunci întemeiem o frumoasă și fericită familie. Menționez, pentru că sigur pot fi întrebări în mintea ascultătorilor, că Dumnezeu în așa fel a lucrat încât soția mea să accepte copiii, Magdalena să accepte copiii, să accepte este puțin spus, să iubească.
Avea și ea copii?
Nu, soția mea n-a fost căsătorită și copiii s-o accepte pe ea. Înainte cu aproximativ o lună de ziua anunții de căsătorie, Paul și-a cerut voie dacă poate să-i spună mami, deci ea a fost mămica copiilor mei înainte ca să-mi fie soție, dacă mi se permite. A fost ceva extraordinar, pentru ea a fost o adevărată împlinire. Menționez doar ca să se vadă mâna lui Dumnezeu și să se vadă că nimic nu e întâmplător. Soția mea avea 30 de ani când s-a căsătorit cu mine, mergeam pe 34 și văzând că trece timpul și nu se căsătorește și nu-și găsește pe cineva cu care să se poată întemeia o familie, s-a gândit, poate că e voia Domnului să nu mă mai căsătoresc și își dorea foarte mult 2 copii, a iubit foarte mult copiii. și s-a dus chiar la oficialitatea instituției să întrebe dacă poate să înfieze doi copii și i s-a spus cel mult unul, dar trebuie să facem studiu serios, să vedem care este venitul tău și toate celelalte legate de locuință și așa mai departe. Dar doi copii nu. I-a și-a dorit enorm doi copii. Familia o condamna într-un fel și surorile mai mari spun, dar tu nu, tu cauți doi copii, dar tu trebuie să te căsătorești. În momentul în care m-a cunoscut pe mine și a realizat că eu am doi copii, a spus, nu se putea mai frumos. Nu i-a dat Dumnezeu doi copii, a dat un soț, i-a dat o familie. A fost realmente încântată. Acestea nu sunt povești, acestea arată ce Dumnezeu avem noi.
Care este tema dumneavoastră preferată din Biblie? Care este cel mai profund lucru pe care l-ați descoperit vreodată în Biblie?
Sunt multe lucruri care mă fascinează în Biblie, mă puneți într-o oarecare dificultate. Cred că tema mea preferată în Biblie este dragostea necondiționată a lui Dumnezeu sau maniera în care Dumnezeu de-a lungul întregii scripturi, într-un fel sau altul, îl caută pe om. Sunt uimit de câtă iubire are Dumnezeu pentru ființele căzute, rebele și care își găsesc cele mai copilăroase motive să fugă de el și de mântuire. Sunt uimit în nota aceasta de pilda fiului risipitor. Sunt uimit de acea imagine a lui Dumnezeu din această pildă atât de cunoscută, arhicunoscută. Un Dumnezeu care își întinde brațele și care iartă trecutul, care acceptă, îl acceptă pe fiul risipitor și mă îngrozesc la gândul că sunt atâția fii risipitori care refuză iertarea Tatălui. Se tem, atenție, nu de pedeapsă, ci de iertare. Care ocolesc iertarea Tatălui, care sunt atât de ambițioși și de răzvrătiți și de plini de aroganță, încât refuză iertarea Tatălui. Îți trebuie un act de curaj să accepți că Dumnezeu te urmărește și să cazi în brațele Lui. Cred că tema aceasta iubirii a unui Dumnezeu îndrăgostit de oameni mă fascinează poate în cel mai înalt mod.
Căutam rostul vieții pe pământ, am ajuns dar la urmă să plâng. Nu știam că existi undeva viața mea, steaua mea. Mă întrebam ce rost am pe pământ, dacă totu-i doar goană după vânt. Dar atunci viața mea-i schimbat, Domn minunat. Fără tine eu sunt nimic pe pământ, viața mea n-are sens. Fără tine nu plec, tu din cer mi-ai adus o speranță, Iisus. Lacrima tu mi-ai șters, fără tine nu plec. Fără tine mi-e sufletul stins, fără tine-s doar lacrimi și plâns. Fără tine ce rost ar avea viața mea, viața mea? Doar cu tine în gând mă trezesc, doar cu tine la drum mă pornesc. Doar cu tine, Iisuse, aș vrea să mă știu puruia. Îți dau viața în dar,
îți dau
tu să fii al meu far. Vreau cu tine să o petrec, fără tine nu plec. Tu din cer mi-ai adus speranță, Iisus. Lacrima tu mi-ai șters, fără tine nu plec.
În pilda fiului risipitor, la fel de, de grav este pilda fiului nerisipitor, deci fratele lui care nu se pocăiește, sau cel puțin nu ni se spune să se fi pocăit. Risipitorul s-a pocăit. Da. S-a întors la tatăl său și a spus, da, am greșit, iartă-mă, împotriva cerului și împotriva ta am păcătuit. Nerisipitorul, eu sunt bun, eu te slujesc, eu fac totul pentru tine și pe mine nici mă bagi în seamă. Foarte interesantă, exact cum spuneați, teză și antiteză,
da,
și aici.
Da, da, absolut.
Spuneați de perioada de slujire în Geneva. S-au întors oameni, se întorc oameni în lumea noastră, chiar și în Geneva? Sunt oameni care se întorc la Hristos, la Dumnezeu?
Trebuie să fac o mențiune introductivă aici. Elveția este o țară aparte, cum aproape toată lumea știe. Eu am trăit acolo aproape 4 ani, am avut o bună imersiune în acea țară și printre locuitorii ei și printre păstori și alți oameni, chiar și elvețieni. Elveția este o țară cu o anumită bunăstare, cu o anumită siguranță. Nefiind membru Uniunii Europeană, tot timpul s-a ținut mai sus și este cu o siguranță economică mult mai mare. Asta face, noi ne-am adresat acolo românilor, am slujit într-o biserică română, asta face că majoritatea românilor existenți acolo, care nu sunt evangheliști, care nu sunt practicanți, să fie refractari la mesajul Evangheliei, dar într-o manieră intelectualistă. De exemplu, eu în Geneva n-am putut să fac evangelizare, să predic cu clișee românești, cum ar fi, dacă nu ai ce să mănânci, dacă nu ai bani de pâine. Hristos poate, pe lângă că îți dă mântuire, să-ți dea bani de pâine și noi credem că Dumnezeu poate. A făcut asta cu noi, nu odată. Acolo nu merge, pentru că ei se uită unul la altul și se gândesc, măi, dar când, cum să nu avem bani de pâine? Sau
avem bani să cumpărăm o fabrică de pâine, nu?
Absolut. Sau dacă ești dependent de alcool, dacă nu mai poți fără alcool, vină la Hristos și Hristos te scapă. Ei se uită, pentru majoritatea sunt intelectuale, am uitat să menționez, și cu o anumită demnitate, cu o anumită principialitate, și sunt oameni rafinați în principiu. Nu oricine a reușit să se stabilească în Elveția. Ei se uită unul la altul și spun, dar noi bem un pahar de vin la masă, dar deci chiar nu corespunde. Nu corespunde. Dacă ai neînțelegeri în familie, vină la Hristos, că Hristos te ajută să te împaci până la urmă și cu soția sau invers, ei se uită unul la altul și spun, dar noi de felul nostru ne certăm în familie. Atunci mi-am dat seama, pentru mine a fost o provocare, că mesajul meu trebuie să fie cam așa. Chiar dacă nu ești alcoolic, chiar dacă te înțelegi bine cu soția, chiar dacă ai un salariu mulțumitor și te așteaptă o pensie de asemenea mulțumitoare și vei putea vizita toată lumea la pensie, cum fac ei, totuși îți mai lipsește un lucru. Ai nevoie de Hristos. Oamenii se întorc la Dumnezeu și acolo este un pic mai, aș zice, mai greu. Majoritatea dintre cei pe care noi evanghelizam erau oameni stabili acolo. În Elveția nu există fenomenul acesta al migrației, să vii să stai, să lucrezi la negru sau mai știu eu cum. Prin urmare, te adresezi unor oameni care au o anumită situație, au o anumită poziție și care au tabieturi și niște tradiții, nu neapărat ortodoxe, dar în orice caz cel puțin naționaliste, și care greu acceptă mesajul Evangheliei, dar am văzut și minuni de oameni care s-au întors la Dumnezeu. Cred că Dumnezeu lucrează și în diaspora și cred că bisericile române, oriunde ar fi în diaspora, au o mare responsabilitate. Nu responsabilitatea de a conserva forme de închinare românești, ci responsabilitatea de a avea impact printre românii de acolo și, de ce nu, și printre popoarele sau printre oamenii acelei țări, italieni, elvețieni, orice ar fi ei. Cred că e o mare responsabilitate.
V-ați implicat și în realizarea de emisiuni și de radio și de televiziune în Oradea, unde slujiți ca pastor acum. De ce ați abordat acest domeniu al mass-mediei?
Aș putea spune că domeniul m-a abordat pe mine.
Sau de ce ați atacat, să spun.
Cred că domeniul m-a confiscat. Cred că în momentul în care mi s-a propus să aduc predici să fie transmise la radio și apoi să ne înregistrez în studio, eu la toate am spus nu. La tot ce a fost legat de mass media am spus nu. Am spus da pentru alții, nu pentru mine. Am spus că nu vin. După aceea am zis hai să încerc, să nu fiu așa de căpos. Am încercat și am văzut că merge. Așa se face cam mai bine de un an de când o dată pe săptămână predic la radio sau mi se transmit predici la radio. Deci 53 de mesaje pe an la radio. După aceea cu emisiunea a fost la fel. Eu am fost în multe emisiuni radio și TV, dar ca invitat, când îți iei geanta și pleci. Să realizezi o emisiune mi se părea că nu este pentru mine. Am încercat. Am văzut că iese, începea să-mi placă. Așa se face că realizez o emisiune la Radio Vocea Evangheliei Oradea, numită Cunoașterea lui Dumnezeu de-a lungul Scripturii, în care iau câte o afirmație de-a lui Isus, acum mă rog, merg pe afirmații pauline, și o discut într-o frumoasă conversație cu un interlocutor, pastor sau nu neapărat pastor, teolog, slujitor al cuvântului. Iar aceasta cu televiziunea, emisiunea TV sau emisiunea TV pe care o realizez, care se numește Cuvântul un obiectiv, este într-un fel o prelungire a activității mele de la radio, la televizor. Încerc o dezbatere teologică pe înțelesul tuturor a diferitelor teme. Am avut la televiziune teme precum consilierea maritală, precum bioetica, transplantul de organe și toată această discuție destul de în vogă la ora actuală. Am avut discuții despre tineri, despre vocația slujitorilor, despre timpurile biblice. Asigurăm o gamă destul de largă de subiecte, îmi propun să ating cât mai mulți oameni, pentru că la televizor e un pic diferit, noi suntem pe o televiziune laică, omul zapează, telecomanda este necruțătoare și încercăm să-i prindem, să-i câștigăm pentru Hristos sau cel puțin să schimbăm puțin optica generală vis-a-vis de evanghelici și de neoprotestantism, să spun așa.
Mass media manipulează. Manipulați ascultătorii, telespectatorii? Sau poate că a manipula are o conotație negativă? Încercați să influențați în funcție de valorile în care credeți dumneavoastră?
Nu-mi place să fiu manipulat, deși uneori se întâmplă. Prin urmare, ce nu-ți place ție, știi, e bine să nu-i faci nici altuia. Nu cred că manipulez. Dacă se întâmplă vreodată să fac asta, mărturisesc dinainte, o fac inconștient, nu realizez. Manipularea are o conotație negativă în limbajul nostru. De aceea cred că influențez și încerc să influențez prin emisiunile mele TV și radio, dar mai ales TV, pentru că acolo chiar sunt într-un spațiu laic prin excelență. Și provocarea este un pic mai diferită. De fapt, cum afirmam chiar la începutul acestor emisiuni, spuneam că îmi doresc să-mi aduc și eu aportul prin această emisiune în lupta aceasta împotriva postmodernismului. A se înțelege postmodernism în sensul umanismului, iluminismului din postmodernism, a relativismului, a conceptelor acestora care sunt absolut nebiblice și care sunt, iată, proliferate prin toată mass media. Încerc să spun că există absoluturi și că ne putem lega de ele, că nu suntem chiar așa de pierduți cum ni se tot spune și că nu ar trebui să ne lăsăm descurajați, ci ar trebui efectiv să pășim înainte știind că nu suntem singuri.
Aveți impresia că Domnul Iisus Hristos întârzie să vină? Și apostolii credeau și spuneau, aveau senzația că va veni foarte curând, în vremea lor, respectiv acum 2000 de ani.
Sunt convins că fiecare generație de credincioși trebuie să fie convinși, dacă mi se permite această repetare, că sunt generația răpirii. Cred că nu se poate trăi un creștinism de calitate fără conștiența individuală și colectivă că suntem generația răpirii. E imposibil să trăiești ardent pentru Hristos gândindu-te că Hristos vine la următoarea generație, se va întoarce peste nu știu câte generații. Nu, eu cred că noi trăim generația răpirii. Dacă nu va fi așa, mă întreb, ce avem de pierdut? Oricum ne întâlnim cu El, fie prin moarte, fie prin preschimbarea aceea de la a doua venire. Cred că trăim generația răpirii și nu fac altceva decât să mă înscriu într-o ilustră galerie a apostolilor, nu? Apostolul Pavel spune, întâi vor învia cei morți, apoi, interesant, noi cei vii. El se pune în tabăra celor vii. N-a fost să fie așa. Dar a fost absolut un amănunt lucrul acesta. Mari oameni ai lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, prin predicele lor, interviurile care le-au dat, memoriile care le-au lăsat, ei au fost convinși că vine Domnul în timpul vieții lor. Cred că secretul unui creștinism dinamic, creativ și de impact este așteptarea lui Hristos în timpul vieții tale.
Fără tine eu sunt nimic pe pământ. Viața mea
fără tine nu plec. Vreau de acum să te am lângă tine să stai. Viața mea n-are sens fără tine.
Despre mari oameni ai istoriei, mă gândesc la mari oameni ai Bibliei care au trecut, care au o caracteristică comună cu toții. Avram, David, Daniel, Pavel, Moise, toți au o caracteristică comună și anume zdrobirea. Au fost zdrobiți. Inclusiv Domnul Iisus Hristos a fost zdrobit pentru frădăregile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el. Dar această zdrobire pe care Dumnezeu o îngăduie în viața unui om este o școală foarte interesantă. Aș vrea să facem o scurtă retrospectivă, o scurtă trecere în revistă a lucrurilor discutate. Și anume momentul când ați fost zdrobit prin decesul soției la vârsta de 30 de ani și ați rămas singur cu doi copii. A fost un moment de școală foarte interesantă care v-a ghidat să deveniți dedicat mai complet pentru să deveniți mai radical pentru Hristos.
Am plecat în Elveția în 2004, am acceptat postul de păstor la Geneva, Biserica Română din Geneva, pe atunci fiind căsătorit cu prima mea soție, Rahela. La momentul la care am acceptat Geneva, nu știam de existența bolii. După ce a urmat vestea ca un trăsnet a bolii soției, un an și 8 luni de război cu cancerul, război pe care, omenește vorbind, l-am pierdut, a fost mai tare decât noi, dar în spate, de fapt, a fost suveranitatea lui Dumnezeu și încercarea prin care urma să trec. În 2005, în septembrie 2005, a plecat la cele veșnice. După aceea a urmat o perioadă de singurătate care s-a încheiat prin căsătoria cu Magdalena în 2008 și încerc prin toate activitățile în care sunt implicat, pastorale, predicatoriale, în mass media, editoriale și de asemenea academic, pentru că predau și teologie, încerc să las pe Dumnezeu să-mi scrie istoria. Încerc să fiu un spectator cu minte, dar mă rog, activ, implicat. Încerc să dau tot ce pot din mine.
Dumnezeu face rana și tot el o vindecă.
Absolut, absolut. Suntem o familie fericită, o familie de slujitori, să spun așa, fiecare în felul lui. Iar eu aș încheia cu acest postulat. Lasă-l pe Dumnezeu să scrie istoria. Te va surprinde uneori, vei fi trântit uneori, vei fi lovit uneori, dar... cum spune apostolul, trântiți, dar nu omorâți, săraci, dar îmbogățind pe mulți. Lasă-l pe Dumnezeu să fie factorul decisiv, lasă ca providența lui să fie evidentă în viața ta, crede în ea și când nu o înțelegi și vei vedea că Dumnezeu va face din tine un om prin care să marcheze generația în care trăiești, să marcheze locul unde te afli, să fii o cărămidă într-un fel în acest mare edificiu al împărăției lui Dumnezeu.
O rugăciune de un minut? Un minut mai avem din emisiune?
Se poate. Doamne Dumnezeule, te rog, binecuvintează pe ascultătorii noștri. Te rog, ajută-i să fie radical pentru tine, în ipostaze individuale, ca biserică, și mai ales în planul slujirii. Ajută-i să nu facă rabat de la revelație, de la principiile Scripturii, să rămână fermi, încrezători în tine și în același timp cu inima plină de iubire. Îți mulțumim că vei face lucrul acesta pentru ei, o vei face și pentru noi, pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.
În numele Domnului Iisus, vă mulțumim, stimați ascultători, a fost împreună cu noi pastorul Ghiță Mocan. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
vieți transformate.